Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova, pet minuta. Dobar dan vam želim, ja sam Olivera Simić-Milošević, a ovo je šetnja koju danas emitujemo iz Drača u Albaniji, gde se održava seminar posvećen borbi protiv lažnih vesti, dezinformacija i govora mržnje na internetu, sa posebnim fokusom na region Balkana. Moj kolega Nenad Militarević je u društvu 20 timova iz regiona koji predstavljaju svoje inicijative koje bi mogle da pomognu na tom polju. Inače, trenutna temperatura u glavnom gradu je 16 stepeni, koliko je izmereno i u Novom Sadu. Kragujevac za stepen topli 17, u Nišu je 18 stepeni, najhladnije je na Zlatiboru gde je izmereno 9 stepeni. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Deseti časova i 11 minuta, Radio Beograd 1, slušate šetnju koju emitujemo iz Drača, gde je moj kolega Nenad Militarević i ovo je prilika da čujemo kakva je atmosfera u najvećem primorskom gradu Albaniji. Nenad, izvoli.
Kao što možete sami da naslutite, i dalje postoje problemi u vezi infrastrukture u Albaniji raznih tipova, pa tako i interneta, tako da evo nismo uspeli da uspostavimo vezu iz prvog, drugog i trećeg pokušaja, ali ako zanemarimo to, mogu reći da je Albanija ostavila jako dobar utisak na mene od juče, kada sam po prvi put evo ikada ovde, posebno Drač, najveći primorski grad, je izuzetno lep i opšte kad dođete u Albaniju, čini vam se kao da ste daleko, daleko od naše zemlje, zato što tu su palme, plaže su daleko veće nego što smo navikli recimo u Crnoj Gori ili Hrvatskoj, a Drač je posebno zanimljiv zato što je grad direktno uz obalu, direktno uz plaže, velike zgrade su odmah pored vode kao u nekom manjem riju. Inače, jako slabo ljudi govori engleski. Interesantno je da većina njih zna malo srpski, kad ih pitamo gde su to naučili, gde kažu pa, eto, negde usput sam pokupio po koju reč, a često to nije samo po koja reč, često su to cijele rečenice. Drač se inače bori da postane zaista lokacija regionalna za turizam. Dobili su nedavno veliko postrojenje za prečišćavanje vode i vode zaista čista, ali i dalje ima nekih sitnih problema. Evo, čuli smo malo prije tog pokušaja uspostavljanja kontakta sa mnom. Internet ne funkcioniše najbolje i ono što mi je bilo posebno simpatično jutros, video sam hiljade ljudi kako idu peške preko plaže na posao ka centru grada, zato što ne postoji šetalište uz plažu, već jednostavno iza zgrada su jedno magistrale i onda im je ljudima lakše jednostavno da idu peške na posao 2-3 km.
To je prosto i tema današnje šetnje, era opšte moći interneta i društvenih mreža.
Jeste.
Nenade, snimio si razgovor sa ekspertima iz Srbije koji su u Draču zajedno sa kolegama iz drugih zemalja, gde se razgovara o temama zapravo vezanim za borbu za slobodniju i objektivniju komunikaciju među zajednicama, posebno na internetu, koji nam je evo na početku emisije pravio probleme. Reč je o projektu Resonant Voices, a posebno interesantno je što je tvoj prvi sagovornik upravo čovek koji je karijeru počeo u našoj kući, u Radio Beogradu, i to ne tako davno u našoj dečoj redakciji.
Jeste, to je naš Darko Soković, koji je sada zaplovio vodama organizacije civilnog društva. Inače, Darkov glas je upravo u Špici za talasanje, on je dugo uređivao, režirao i u stvari emisije Dobro jutro, deco, sada je na čelu organizacije Dokukino. Dokukino je regionalna organizacija sa sedištem u Beogradu koja pomaže drugim manjim organizacijama civilnog društva da plasiraju svoje ideje, da prikupe financije, da postignu uspeh kod donatora. Tako da jedna organizacija koja možemo da kažemo koja je katalista za druge organizacije i upravo je Dokukino zajedno sa međunarodnom organizacijom CIDŽA i našim BIRN-om organizator ovog seminara ovde, tako da smo iskoristili priliku da sa Darkom popričamo o tome koliko u našem društvu i na Balkanu uopšte danas ima mesta za nevladine organizacije, projekte, inicijative, udruženja građana koji se uopšte bore da nešto promene, da naprave neku pozitivnu promenu, i to je prvi razgovor koji ćemo danas čuti.
Darko, dugo te nismo videli i čuli. Koliko je slično, koliko je različito raditi na radiju i raditi za organizacije koje pokušavaju da naprave neke društvene promene? Na prvo loptu čini se nije toliko različita misija.
Pa zanimljiv je koncept radija u 21. veku. Mislim, čemu nam služi radio? Ja mislim da za medij kao što je radio uvek ima prostora i da on, bez obzira na tehnologije koje mi imamo danas dostupnima, jeste medij koji pruža brzinu koja jeste zanimljiva i omogućava i organizacijama i svima drugima da čuju ono što ih se tiče. To je posebno danas slučaj u Srbiji sa Radio Beogradom, posebno sa njegovim prvim programom, i u tom smislu to je najveća sličnost. Dakle, mi imamo ljude koji nešto hoće da postignu u ovom društvu, hoće nešto od njega da naprave, imaju neku ideju, da ta njihova borba nije usko politička, partijska, nego je vizija društva kako žele da vide. I u tom smislu oni zaista ćute i rade svoj posao, s tim što njihov posao je u odnosu na društvo. Naš posao, moj posao, pa i posao ljudi koji danas rade na radiju, jeste tu vrstu borbe stave u prvi plan, sa margine, da je nekako dovuku u centar društvenog interesovanja. Jedno od retkih mesta koje to danas radi jeste prvi program, ali radimo i mi ostali na načine koji su nama dostupni, koji najčešće uključuju nove tehnologije, uključuju video, uključuju događaje, uključuju sve ono što nam je pod rukama da bismo tu borbu stavili u fokus.
Meni se u nekim malo pesimističnim momentima čini da nije dobro to što je borba za bolje sutra pala na leđa običnog čoveka. To je kao da možda osjećamo da su nas institucije izneverile.
To može biti slučaj, ali to ima veze i sa tim kakav je naš politički pogled na svet. Da li mi verujemo da neko drugi treba da reši stvar za nas, ili smo mi ti koji drže konce svoje sudbine i svog života u svojim rukama. Naravno, ovo što govorim jeste ostrašćen pogled na svet, razlika između liberala i ljudi koji veruju u jaku državu, sve se slažem, ali da ne otvaramo tu vrstu debate, ja mislim da svi mi možemo da kreiramo okruženje i život kakav želimo. I pitanje je da li to hoćemo da uradimo i da li imamo dovoljno snage da se time pozabavimo. Ključno pitanje u današnjeg društva je pitanje snage, ili da iskoristim sinovim pitanje moći. Gde je moć? Ako je moć kod nas građana, onda je kod nas i moć da upravljamo svojim životom. Ako je moć kod nekog drugog, makar je i mi preneli tom drugom, pa taj neko drugi bio država, onda, znate, mi smo lutke kojima se upravlja. Ovo su ekstremne pozicije, ali vrlo dobro ilustruju ono što jeste neki kredo ili vjeruju po kome ja živim, a to je naš život je u našim rukama. Ovo kako izgleda oko nas i to šta nam se dešava i kako nam se dešava, od nas zavisi.
Kao konzument medija, čini mi se da je jako mnogo humanitarnih inicijativa, progresivnih inicijativa, raznih dobrovoljnih aktivnosti i organizacija koje žele da učine nešto dobro i da promene nešto. Da li sam u tom smislu ja samo žrtva dobrog PR-a ili njih možda čak i više nego što se nama čini koji samo pročitamo tu negdje po neku vestu?
Puno ih je. Puno je organizacija, ljudi, pojedinaca, udruženja, grupa koje nešto pokušavaju da urade. Ono što nedostaje u tim naporima jeste sistematičnost. Dakle,
sa čije strane?
Sa strane i oni koji pokreću takve vrste akcija, i oni koji o njima izveštavaju, i oni koji u njima učestvuju. Pitanje je, ako pogledamo oko sebe, gde god da živimo, u Beogradu, u Nišu, Babušnici, Kuršumliji, Novom Sadu, Subotici, ako pogledamo oko sebe i vidimo kako izgleda ovo gde smo mi, shvatamo da ni jedna pojedinačna akcija, ni jedna grupa akcija neće nam to popraviti. Dakle, mi možemo da zakrpimo pojedinačne rupe gde država nije uradila svoj posao ili neka institucija nije uradila svoj posao, ali mi, makoliko se trudili, ovo stvarno moram da kažem vrlo direktno, mi nećemo moći da zakrpimo ovo društvo. Ono što mi možemo da uradimo jeste da napravimo novu generaciju ljudi. Dakle, generaciju ljudi koji razumeju da to kako svet izgleda oko nas, kako Srbija izgleda oko nas, zavisi od nas. Da svaki dan radimo uporno i naporno da bismo pravili Srbiju kakvu hoćemo. I to je ono što je ključna razlika između velike naše izloženosti jednom broju tih akcija ili velikom broju tih akcija s jedne strane, i s druge strane strateškom, iskoristit ću reč iz finansijskog sektora, ulaganju ili investiranju u to kakvu budućnost želimo.
A da li misliš da postoji još uvek neka vrsta zategnutosti i ne previše blagonaklonog pogleda sa strane vlasti na NGO sektor, na civilno društvo? Imamo sreću, nova premijerka dolazi iz tog sektora pa da je malo bolje u poslednje vreme, ali da li ti se čini da vlast gleda sa sumnjom na civilni sektor?
Sigurno, i to nije bez osnova, to ću isto reći vrlo direktno, imajući u vidu da dolazim iz tog istog civilnog sektora. Znate, mi smo ljudi naviknuti na projekte, donatore, donacije, neprekinuti neki dotok novca, akcija i tako dalje. A ovamo imamo društvo koje ima konkretne probleme, konkretne izazove, konkretne rupe, da tako kažem, koje treba premostiti i koje treba dugoročno rešiti. Taj zazor koji postoji nije bez osnova. I u tom smislu, ovo nije pitanje civilnog sektora. Pitanje je svih nas koji nešto pokušavamo da uradimo. Ja mislim da svi mi pokušavamo da uradimo to kad gledamo na Facebooku kako je komšinica okačila natpis za komšije da ne prljaju ulaz ili da ne gaze travu. To je jedna vrsta aktivizma u kome mi zaista preduzimamo akcije da naše društvo izgleda, barem neposredno izgleda onako kakve mi želimo. Dug je posao da mi promenimo, ne znam sad, imidž civilnog sektora ili bilo čiji imidž. Mislim, to je poduhvat više decenijski. Ne bih se ja time bavio. Ja bih više razmišljao o tome, o novom pristupu tome šta znači želeti bolje društvo. stvaramo novu generaciju ljudi koja razume da jeste do države, ali i do nas i do svih u našem okruženju. Mislim da će biti jako teško promeniti imidž civilnog društva i mislim da to samo po sebi je borba koja zahteva ogromne resurse, a imamo važnije borbe koje nas čekaju. Čeka nas borba za bolje društvo.
Verujem da mnogi naši slušalci u ovom trenutku su članovi nekog udruženja, neke organizacije koja se trudi da nešto poboljša, uglavnom na lokalnom nivou. Koje savete možemo njima da uputimo sa tvoje profesionalne tačke gledišta? Kako prigrabiti medijsku pažnju? Kako prigrabiti pažnju sponzora?
Slogan. Imajte slogan. Mi ne možemo da uradimo ono što mogu najveći oglašivači. Nemamo dovoljno novca, resursa, znanja. Ali možemo da uzmemo neke od njihovih metodologija. Prva stvar, slogan. Druga stvar, prepoznatljiv cilj. Treća stvar, aktivirajte zajednicu. Šta znači zajednica? Pa to su različite grupe ljudi koje su na neki način zainteresovane za to što vi hoćete da postignete. Jedna grupa ljudi su studenti, druga grupa ljudi su, na primjer, programeri, ako je vaša tema takva da uključuje nove tehnologije. Treća grupa ljudi su ljudi koji su u vlasti, četvrta mladi ljudi i tako dalje. Drugim rečima, učinite da neko drugi osim vas ima interesa da se taj problem, da se taj problem reši. Ta vrsta pristupa jeste pristup koji nama fali ne samo u aktivizmu kojim se bavi civilni sektor. To fali našoj državi, fali našem biznisu. Evo, biznis hoće da imamo bolje okruženje za investiranje i tako dalje. Pa bilo bi meni jako uzbudljivo da vidim da biznis na svoju stranu pridobije radnike, sindikate, mlade i tako dalje. To isto vredi i za aktivizam. Na svoju stranu pridobite ljude iz različitih sfera života i učinite da vaš interes postane vaš zajednički interes. To nije lak posao, zato što zahteva više slušanja, a manje govorenja. Ako naučimo da više slušamo i da više damo prostora drugima, a manje da našu stvar guramo napred, onda će nam trebati manje usluga PR agencija, a više će biti interesa za ovo što mi hoćemo da kažemo. I konačno, ako neko drugi prenese našu poruku, ona nije manje naša, samo zato što mi nismo mi izgovorili.
I poslednje pitanje, polulično, ja znam šta moju i tvoju generaciju koja je došla malo posle moje je privuklo da uđu u neku vrstu aktivizma svako na svoj način, to je bio neki veliki revolt prema stanju u kome smo živjeli, ali šta je ono što mlade ljude, evo ovdje imamo, sam si spomenuo programere, ljudi potpuno drugačije nego što su to nekad mladi aktivisti bili, koji sad imaju manje od 30 godina, koji su jednako posvećeni, svako mlad kad se posveti nečemu koliko mogu biti, šta je ono što njih danas u Srbiji vuče bilo kakvoj vrsti aktivizma od koje nemaju direktnu korist?
Vi imate paradoks najbolje plaćene profesije u našoj zemlji. Dakle, IT sektor je najbolje plaćen. To su ljudi koji imaju benefite o kojima prosječan radnik u našoj zemlji može samo da sanja. Odlične plate, odličan prostor za rad, poštovanje na poslu, kreativnost u tom nekom smislu da vi nešto stvarate. I pored svega toga, to nije dovoljno. E, mi tu onda dolazimo u tom, recimo, sektoru, ako već govorimo o IT-u, mi dolazimo do relevantnih svetskih istraživanja o tome šta je to što čini ispunjeno ljudsko biće na planeti Zemlji. A to je svrha. Svrha zašta mi postojimo, što mi ovo sve radimo i što mi se bavimo time čime se bavimo. To nije samo posao, to nije samo novac. To je život i društvo kako želimo da vidimo. To je aktivizam današnjih mladih ljudi u Srbiji.
Hvala Darko.
Hvala tebi, Nenad.
Ovo je šetnja Radio Beograda 1 koju danas emitujemo iz Drača u Albaniji gde se održava seminar o moći interneta i društvenih mreža. Tamo je, kao što ste čuli, moj kolega Nenad Militarević. Nenade, zašto je ovo tako veliki problem po mišljenju svih organizacija koje su se okupile u Draču?
Pa da, problem ponekad nama izgleda kao da nije toliko veliki to što će neko da iskoristi internet da napiše nešto što može biti govor mržnje ili da okači sliku ili da nekako uvredi drugi narod ili drugu religiju. Međutim, to jeste veliki problem prvo zato što takvi postovi privlače pažnju neproporcionalno veliku, zato što kontaminiraju komunikaciju uopšte na internetu i ono što je najopasnije, mogu da radikalizuju druge koji su generalno povodljivi. Ovde u Draču se okupilo oko 90 članova 23 tima koji imaju svoje konkretne predloge kako se boriti protiv toga, a mi smo razgovarali sa Vladicom Jovanović, koji je organizator ovog hakatona, tako se zove ovaj trodnevni seminar, i pričali smo o tome na koje sve načine polaznici nameravaju da se uhvate u koštac sa ovim problemom.
Vladice, jako interesantno vidjeti 90 ljudi u 23 tima koji će da prezentuju tokom ova dva dana svoja rešenja koje bi trebala da pomognu u rešavanju određenih praktičnih problema koje se tiču govora mržnje, netrpeljivosti i drugih stvari koje često vidimo između sebe, a posebno na internetu. Šta je to što je okupilo ovoliko ljudi koji dolazi iz sasvim različitih svetova? Dakle, šta je to što nas je okupilo ovde, ako se može kratko objasniti?
Najkraće rečeno, to je zapravo želja da živimo u jednom online prostoru za početak, jer to je ono gde nažalost sve više provodimo vremena, ponekad i zapravo sve radno vreme i privatno vreme provodimo na mrežama. Želja da prosto taj prostor ne bude kontaminiran govorom mržnje, pozivom na nasilne aktivnosti bilo kakvog tipa, ali takođe i u onom radikalno ekstremnom nivou, kao onome što je naš region ipak povezan i sa Bliskim istokom i sa raznim ekstremistima bilo koje religijske ispovesti, ne samo islamske, na koje nama svima prvo padne na pamet. I mislim da je to u suštini to. Mi želimo da živimo u jednom prostoru u kome možemo da se borimo sa onima koji misle diskriminatorno i žele da naškode drugim ljudima.
E sad, neko bi rekao to je posao državnih organa. Zašto ovdje ima toliko zainteresovanih da uzmu taj posao i na sebe?
Zato što je ovo negde, po mom mišljenju, pitanje veće od države bilo koje. Znači, imamo za početak globalni problem, da ne kažem izazov, a imamo i u jednom regionu koji je ovakav naš kakav je, vrlo multietnički, multireligijski, jedno trusno područje kao što naša prošlost, naročito skorija, i govori. I mislim da se pokazalo da države ovakve kakve su opterećene tranzicijom i gomilom drugih nekih problema, ni nemaju kapacitet da se tome posvete, a mi kao društvo možemo i treba sami da damo kao pojedinci svoj doprinos toj borbi.
E sad, tu ima jako interesantnih i kreativnih ideja kako organizacije koje su često i relativno male i nemaju velike resurse na raspolaganju, nameravaju da pristupe tom problemu.
Mnogo toga možemo da uradimo ako pođemo od pretpostavke da ništa nije nemoguće, i jeste istina da nam za mnoge stvari treba neka količina novca ili da je lakše kad je imamo, ali ako se vratimo na one osnovne stvari kojima se mi ovde bavimo, to je učenje ili pomaganje ljudima da pokažu drugima da svi imamo iste želje, da svi imamo iste potrebe, da svi živimo vrlo slične živote, imamo iste slične probleme, da možemo i treba da živimo zajedno, a to je nešto što, to su prijateljski razgovori, to su primeri dobrih praksi, da to prikažeš u online sferi ili da pokažeš u svojoj zajednici, najviše treba vremena i strpljenja, a ne para.
Ni lepo porediti se, niti time što ćemo dokažemo da su u manjem problemu od nekoga drugog rešavamo svoj problem, ali da li ti se čini da je veća atmosfera netrpeljivosti u našem regionu ili trenutno na relaciji zapadni svet, ostatak sveta? Dakle, da li smo mi loši od proseka ili u stvari nismo toliko loši?
Nisam sigurna da su to poredive kategorije, ali ono što mogu da kažem da postoji jedan trend kome mi svedočimo, a to je jedno polarizovano društvo ili društvo koje se polarizuje, i to je slično i u Americi ako gledamo kako se Trump bavi migrantskim pitanjem i ako gledamo kako ostatak sveta reaguje na američke vojne intervencije i na celu problematiku islamskog radikalizma, ISIS-a i svega ostalog. Ali mislim da mi u našem regionu na mikronivou imamo nešto što je možda malo drugačije od svih tih priča, a to je da imamo jedna društva, lokalne zajednice u kome ljudi ne žive baš zajedno, nego samo koegzistiraju, a mogu i bili bi mnogo bolji i srećni kada bi zapravo živjeli zajedno. I naše je, i ja mislim da svi ovde ljudi žele da pokažu da to je nijedan moguć svet, jedan dobar svet u kome želimo da živimo.
I praktičan savjet za naše slušalce, kako neko iz svog doma može da se priključi borbi za humaniji, više fair i kulturni internet, a posebno društvene mreže?
kad pročitate vest na internetu, proverite da li je istinita. Naravno, ako pročitate nešto što je diskriminativno, što je govor mržnje, što je siledžijstvo na internetu, što poziva na nasilje, prijavite to na kojoj god da ste mreži. Ako se to dešava u vašem realnom fizičkom prostoru, nemojte da okrenete glavu, reagujte, a onda ispričajte drugim ljudima da ste, zašto vam je to bilo važno i kako i oni to treba da rade i odatle da počnemo.
I ono što uvek govorimo, like ili dislike, nije aktivizam.
To je početak, jer i to nešto znači. Ako na mrežama nemate stav, već živimo u društvu u kome se neko pita kakve stavove zapravo imate, ali nije dovoljno. Nije dovoljno da samo šerujete, iako svi kažemo sharing is caring. Mora malo da se radi.
Hvala, Vladice.
Nema na čemu.
Eko. 51. bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment. Jan Faber. Jerni Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Deset je časova 35 minuta, Radio Beograd 1. Današnju šetnju emitujemo iz Drača u Albaniji, gde je na trodnevnom seminaru posvećenom eri interneta, između ostalih, jedno od najvećih pitanja kada govorimo o uticaju novih tehnologija na poruke koje se šire u društvu, pitanje društvenih mreža i njihovog često negativnog uticaja u smislu širenja netolerantnih poruka. U Draču je moj kolega Nenad Militarević. Nenade, šta stručnjaci okupljeni u ovom primorskom gradu u Albaniji misle o ovom problemu?
Imali smo sreću, Olja, da ovdje upoznamo i lično jednog od najvećih, ne samo naših, već i svjetskih stručnjaka za funkcionisanje društvenih mreža, Đorđa Krivokutić, inače profesor na FON-u i predsjednika Share fondacije iz Novog Sada, koja se bavi tim dubinskim pitanjima organizacije društvenih mreža i drugim problemima. On kaže da nije toliko problem u konkretnim porukama, da je problem u suštini prevelika moć društvenih mreža u današnjem momentu, a da je radikalizacija samo jedan od primjera koliko ta moć može zaista da uzme maha. Međutim, profesor Krivokapić kaže da ne treba olako govoriti da je danas sve drugačije i da stara pravila više ne važe, jer komunikacija je u suštini još uvijek komunikacija, samo što menjamo način na koji komuniciramo, i sada ćemo čuti i taj razgovor.
Đorđe, jedan od mnogih projekata kojima se bavite u Share fundacije, analiza funkcionisanja društvenih mreža. Mi ovde u Draču razgovaramo dosta o tome koliko uopšte internet, a na internetu najviše društvene mreže, utiču na stavove korisnika društvenih mreža o drugima. Da li generalno, kada se vratimo malo u prošlost, pošto društvene mreže nisu toliko star fenomen, da li misliš da se toliko razgovaralo o međukulturnim, međureligijskim i drugim razlikama, koliko se razgovara sada, koliko je sad to jedan put aktualno i čini se top teme na društvenim mrežama da se komentariše šta se dešava preko puta kod komši ili u nekoj drugoj zemlji, nego što je to bio slučaj ranije?
Znači, kad kažemo društvene mreže nisu novi pojam. Društvene mreže su baza, oni su osnova. Društvene veze predstavljaju tu sveobuhvatnost društvenih odnosa koje se ostvaraju između pojedinaca koji su povezani na različite načine. I te društvene mreže
mogu biti neelektronske.
Tako je, one postoje od kad postoji ljudsko društvo, od kad postoji komunikacija, jer one zapravo omogućavaju komunikaciju između različitih delova društva. E sad imamo tu evoluciju društvenih mreža u platforme. I sad platforme koje su ono što možemo popularno zvati društvenim mrežama, a zapravo su platforme koje omogućavaju, da kažemo, efikasnije funkcionisanje društvenih mreža u digitalnom okruženju, su jedno specijalno, da kažemo, digitalno okruženje u okviru koga se te stare društvene mreže ispoljavaju na drugačije načine. Odnosno, one imaju dalekosežne posledice na način komunikacije. Društvene mreže su se preispoljavale u tome što jedan čovjek posjeduje nekoliko kontakata sa kojima ima komunikaciju, on deli svoje informacije do njih, svakog pojedinačno, ili troje zajedno kada sednu u kafanu ili na kamen pored vatre i tako dalje. A danas svako može svim ljudima sa kojima je uspostavio tu konekciju i povezao se poslati tu istu informaciju jednim klikom. Znači, transakcioni troškovi, komunikacije padaju izuzetno nisko i svako može iskomunicirati svima sa kojima ima uspostavljene odnose nešto što misli. Ako posmatramo ove platforme koje imamo danas, pre svega Facebook, Twitter i tako dalje, YouTube za video sadržaj, tako dalje, to je ono što bi ljudi pre 20 ili 50 ili 200 godina smatrali i nekom vrstom telepatije, jer bukvalno mi ne moramo biti u istoj zemlji, na istom mestu, ne moramo uopšte uspostaviti neki objektivni deo stvarnosti koji nas povezuje, već imamo te mreže koje nam na mobilni telefon, koji je već deo nas, dostavljaju informacije šta se dešava negde drugo. Što znači da je komunikacija postala jako jeftina, da je jednostavno postalo da jedan komunicira ka mnogo i to u jednom trenutku.
Ali zašto su vrednosne priče i politički stavovi toliko dominantni, ako ne kod prosječnog korisnika, a ono kod svih korisnika koji imaju dosta posmatrača, dosta pratilaca?
Komunikacija, između ostalog, što služi čitav niz u stvari, biznisu i tako dalje, tako dalje, ona vrši osnovnu funkciju u okviru javne sfere, jel? Omogućava svima da iznesu svoje mišljenje o društveno relevantnim temama. Društveno relevantne teme su teme, jel, koje spominje, što su teme najrazličitije, ali definitivno se tiču vrednosti, tiču se toga kako naša društva funkcionišu, da li smo svi jednaki u njima, da li nas razlikuje rasa, da li nas razlikuje vera, da li nas razlikuje nešto treće. I ono što društvene mreže u današnje vreme dozvoljavaju da se ljudi mnogo bliže i bolje upoznaju sa tim stvarima, istraže neke ljude za koje misle jednu stvar, a kada možda pogledaju njihove profile vide drugu stvar i tako dalje. Znači, s jedne strane, ta mogućnost otkrivanja koju internet omogućuje pre svega, a donekle i društvene mreže, i ulaska u nečiji pojedinačni život, da ga nikada niste sreli, da ga više nikada nećete sresti u realnom prostoru, ali tada u tom trenutku u digitalnom prostoru vi s njim imate komunikaciju, gledate taj njegov digitalni profil, kreirate vrednostne stavove i na osnovu toga imate čitav niz razgovora koji mogu biti i afirmativni i negativni.
Ali iz ovoga što ti kažeš, čini se da je to fantastična platforma da se ljudi zbliže. Međutim, opet iz vesti vidimo da često vodi u potpuno obrnutom smeru. Ta interakcija.
Pa da, ali moram se vratiti na osnove komunikacije. Komunikacija nam omogućava kako se s nekim zbližimo, tako i da razumemo da se ni u čemu ne slažemo i da kreiramo neprijatelje. Komunikacija nije oružje za dobro ili loše, ono je oružje za međusobno razumevanje i nerazumevanje. Zavisi kako je koristimo i moramo biti mnogo otvoreniji, jel? I razumeti razlike da bi mogli te sve probleme koje ti o kojima pričaš da bi mogli da ih prevaziđemo, ali nije kriva komunikacija, internet i društvene mreže što imamo te razlike. Oni ih možda otvaraju pre vremena, pre što bi se one pojavile, ili omogućavaju da dođe do konflikata do kojih ne bi došlo da moraju da dođu u realnom prostoru, jer se ti ljudi nikad zapravo realno ne bi sreli zbog geografskih prepreka. Tako da u tom smislu to jeste mnogo savršeniji prostor za informisanje i mi toga moramo biti svesni. Ali isto tako moramo biti svesni da upravo one društvene mreže o kojima smo pričali su glavni takozvani gatekeeperi, odnosno čuvari znanja, koje zapravo omogućavaju nekome da vidi jednu stvar, a drugome da vidi drugu stvar. I ono što je tu najopasnije, što mi zapravo nismo svesni, da svako od nas vidi nešto što te platforme, odnosno zapravo korporacije i njihovi inženjerski management timovi žele da mi vidimo. Nažalost, iza tih društvenih mreža stoji pre svega krupan kapital, one su imaju velike brojeve akcionara, u njih je uloženo puno, puno novca, one su funkcionisale možda i dekadu bez stvarnog profita da bi kreirale veliku korisničku bazu i kreirale moć u tom javnom prostoru. I sada je već vreme njihove eksploatacije. U vremenu eksploatacije platformi kao društvenih mreža stvari se menjaju, mi više nemamo kontrolu nad tim šta vidimo i zašto to vidimo. Mi nemamo čak ni znanje na koji način te platforme i njihovi algoritmi odlučuju šta ćemo mi videti. Mi nismo ni svesni da su upravo te platforme postale gospodari znanja o nama, da podaci sa kojima smo ih nahranili u prethodnom periodu su toliko ekstenzivni da algoritmima i čitavoj tehnologiji omogućavaju da o nama otkriju najintimnije i najosjetljivije detalje kojih mi verovatno nikada nećemo biti ni svesni.
Da li to znači da treba dići ruke od društvenih mreža, onih virtualnih?
Pa trenutno ne mislim da je baš moguće dići ruke od društvenih mreža. Društvene mreže jesu neki današnji mainstream, odnosno glavni tok u koji su se utopili svi akteri savremenog društva i u okviru kojih oni dnevno funkcionišu. Mi ne možemo izazvati izlaz iz društvenih mreža tek tako. Društvene mreže su uzele previše moći, to su jako bogate korporacije. Mi trenutno kao građani, neki borci za javni interes, stvarno nemamo na raspolaganju mehanizma rešimo neke stvari u našem dvorištu, a kamoli neke stvari koje su već obuhvatile celu zemaljsku kuglu, ali to ne znači da treba da dignemo ruke, to ne znači da treba da prestanemo da se borimo. Mi moramo pre svega nastaviti borbu za transparentnost tih platformi i dobro razumevanje kako one funkcionišu, zašto donose odluke na taj način i kako zapravo utiču na naš život svakog trenutka kroz sve te uređaje koji su stalno sa nama, prateći nas i tako dalje. I da pokušamo da imamo, da li je mehanizam da vratimo poverenje u države koje će onda nazad zauzdati moć, tu nekontrolisanu moć platforme i društvenih mreža, ili neći neki drugi mehanizam kako stvari dovesti barem u kakav takav balans.
Đorđe, hvala. Koga zanima više o ovoj temi, ima svašta na sajtu Share fondacije da se pročita. Hvala puno i nastavite da radite ono što radite za dobro svih nas.
Hvala najlepše.
Četrnaest minuta preostalo je do 11 časova i za kraj današnje šetnje Nenad Militarević iz Drača, gde se razgovara o moći interneta i društvenih mreža. Nenade, koje su to nove tehnologije koje posebno utiču na izgradnju naših stavova i navika, koje mogu da imaju i širi društveni uticaj?
Pa ima ih dosta i mi zaista ne znamo mnogo o njima. Sad ćemo reći nešto o data science-u, o nauci o podacima. A naš sagovornik je Vid Štimac. Vid je ekonometričar. To je čak i za mene prvi put da čujem uopšte za to zanimanje. Vid Štimac.
Vide, većina naučnika, ne bi se ni bavili time da to ne misle, smatra da je upravo ono
čime se oni bave, da je to nauka o budućnosti, nešto što će napredovati i što će se vrlo brzo razvijeti. Međutim, svi se slažu, čak i oni koji nisu iz oblasti kojim se ti baviš, da je big data, nauka o podacima, upotrebi i obradi podataka, zaista jedna od nauka koja će obeležiti 21. vek, a koja nije toliko obeležila ranije periode. Međutim, i dalje za većinu nas, evo, i za mene, jako je teško odrediti šta je to u stvari nauka u podacima, a posebno šta je ono što vi koji se time bavite zovete era podataka, koja je praktično sada već došla.
To jeste s jedne strane prosto, a sa druge strane nije prosto. Mi se jako dugo već bavimo podacima, mi kao čovečanstvo, od kad postoje države, one se kupljuju podatke, sama reč statistika dolazi od state, pošto je država tako je počela da skuplja podatke da bi mogla da kontroliše društvo, da meri šta se dešava, da organizuje. Ali šta čini eru podataka drugačijim je što su troškovi vezani za skupljanje podataka i za čuvanje podataka znatno pali zbog digitalne revolucije. Samim tim, mi sad trenutno na jednom USB drive-u možemo da sačuvamo podatke. Podatke koje su ranije u celim bibliotekama, cela Aleksandrijska biblioteka bi u teoriji mogla da stane na jedan USB drive. Samim tim, svako može da skuplja podatke. Senzori takođe, svakakve vrste, su mnogo jeftiniji. To je dovelo do toga da svi sad jedanput skupljaju podatke. Naravno, internet, gde mi ponovo jako jeftino možemo da skupljamo podatke, da svi ostavljaju tragove za sobom koje mogu da se skupljaju, činiti da je količina podataka u društvu, količina podataka koju mi generišemo, eksponencijalno porasla u proteklih 10-15 godina. I sada je pitanje šta da se radi sa tim podacima. Mi možemo sad, evo ja na primjer nosim ovako jedan Fitbit na sebi koji u svakom trenutku meri. To je jedan mali kao sat, on meri moj puls, on meri moje korake, on to šalje u server neki u San Francisco. U svakom slučaju, to kreira jedan nevratno veliki novi prostor. Kompanije kao Google, ali mnogo manje kompanije takođe, sad imaju pristup ogromnim količinama podataka koje oni mogu da analiziraju. I sad pitanje je kako mi da analiziramo te podatke, ko je vlasnik tih podataka. I to je sad era podataka i to će definitivno definisati 21. vek.
Tu se, meni se čini, postavlja jedno pitanje, evo ti sad pokazuješ taj satić koji nosiš, koji meri tvoj puls i koliko si koraka prešao i ko zna šta sve, u kojoj meri ti podaci nama daju veću slobodu izbora životnih odluka, veći manevarski prostor, pomažu nam, a u kojoj meri nas ograničavaju u smislu što mi dozvoljavamo prećutno da neko drugi upravlja našim sudbinama, bilo to korporacije ili vlade ili neko treći.
Pa ja mislim da je osnovno pitanje koje postavljaš ovde je koliko su korisni ti podaci za predikciju. Naravno, ako ja mogu da predvidim, ja gledam koliki je moj puls dok spavam, znam koliko mi je srce zdravo u tom trenutku, znam što je niži puls, to znači da sam više fit, da mi je bolja cirkulacija. To je nešto što je korisno za mene. Ja mogu svoje neke navike da promenim na osnovu tih podataka. Ali ako neka osigurana kuća za osiguranje to ima te podatke, oni mogu moju premiju da koriguju bez da ja to znam, zato što vide da ja možda nisam dovoljno zdrav. To je znači veliki problem.
Prošlo je već više od 60 godina od kada je Asimov predvideo nauku koja se zvala u njegovim knjigama Psihoistorija, u kojoj se sve može predvideti samo na osnovu dovoljno podataka. U kojoj meri idemo zaista ka tome da se ponašanje, naravno ne pojedinca, ali grupa može predvideti do nekog visokog stepena?
Pa mislim sad pričamo o mojoj osnovnoj struci, o ekonometriji, koja je nastala sa Jan Tinbergom, prvim Nobelovcem za ekonomske nauke, i koje u međuvremenu vodi statističko modeliranje. Ekonomske nauke imaju najveću potrebu za statističkim modeliranjem od svih. I modeli, prediktivni modeli koji su izrasli, njih su poprilično jaki. Jedino ograničenje za njih su podaci. Ako nešto, znači to mi smo zapravo na neki način već tu.
Mi novinari volimo da mislimo da zahvaljujući tome što države objavljuju sve veći broj podataka, postaje sve lakše uloviti u prikrivanju nečega. I mnogi novinari uspeli su u poslednje vreme da otkriju velike mahinacije samo analizirajući zvanične statistike i pronalazeći nepravilnosti u njima. U kojoj meri možemo da se nadamo da era podataka će pružiti običnom čoveku veću šansu da otkrije da li ga je država ili administracija ili birokratija negde prevarila. To zvuči jako privlačno, međutim, da li je to utopija?
Ne, to nije utopija, to je istinito. Užasno je teško manipulisati velikim bazama podataka. Jako lep primer toga je...
Bitcoin.
Ma ne, Bitcoin, meni je, sećam se, ja sam tada još i dalje bio, rane 2010 sam još studirao i Grčka je izbacivala njihove nacionalne statistike. I sad postoji nešto u statističnosti se zove Bertrandova raspodela. Kada su brojevi prirodno generisani, znači brojevi, bilo je to brojevi, na primjer, računovodni brojevi iz računovodstva i tako to, oni, znači, poslednje cifre, da li je to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on ima određenu raspodelu. Čim neko počne čačka te brojeve, oni odstupaju od normalne raspodele. I znači, ja se sećam jednog članka što su u našem tamo u Amsterdamu u studentskim novinama neko napisao, gde je analizirao grčke narodne račune i video da to nema veze sa životom. Naravno, Evropska unija to sve prećutala iz političkih razloga, mislim, ne tu analizu, znali su oni vrlo dobro bez ove analize, ali to je, na primer, gde, mislim, uzrok je jednostavan, zato što da bi promenili, na primer, neku stavku, oni su morali neku drugu stavku, takođe promena bi to ispalo i onda se, naravno, cela stvar eksplodirala. Na isti način, užasno je teško manipulisati velikim bazama podataka. Jednostavno, postoje toliko različitih načina da se oni analiziraju, da će nepravilnosti da se vide. Dakle, to nije utopija, ali uslov jeste da ti podaci budu otvoreni. Znači, ako mi nemamo pristup tim podacima, ne možemo da kontrolišemo nikoga.
Kakvo je stanje u Srbiji sada kada je otvorenost podataka u pitanju?
Mislim, mi nemamo tradiciju u tome. Znači, zemlje kao što su Kanada ili nordičke zemlje, one jako dugo već otvaraju svoje podatke, Amerika, na primjer, isto u određenoj meri. Ali trenutno je, ovo je ušlo u ekspoze premijerke, i na tome se sad trenutno radi. Ima više inicijativa, dosta ljudi radi na tome da pokušavamo da otvorimo podatke. To ne može se desiti preko noći. Država mora da razvije određene kapacitete da se ti podaci otvaraju. To ne može da ide preko noći. Naravno, moraju svi službenici i ostali da se naviknu. Ako si do juče radio s nekom vrstom privatnosti, sad jedan put sve da izbaciš vani. To čak nije ni prekrivanje, na primer, malverzacija, tu se više radi o tome da tu možda ima nekih grešaka koje su oni nalazili, mislim, to uglavnom u 99% slučajeva je to pitanje, znači to ne...
Prvo moramo to da sredimo.
Pa da, mislim, ne može se desiti preko noći, ali je otvaranje podataka ušlo eksplicitno u ekspoze premijerke. Mislim, to je dobra stvar. I znam dosta ljudi, mislim, ja sam do neke mere uključen u tome, znam dosta ljudi koji rade na tome i mislim da je energija trenutno što se tiče toga dobra.
Današnju šetnju emitovali smo iz Drača u Albaniji, gde se razgovara o moći interneta i društvenih mreža. Prijetan dan žele vam Darko Milosavljević, Aca Radović, Ružica Ćirić, Nenad Militarević i Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program radija.